ถ้าถามว่าอะไรเป็นเครื่องบ่งชี้หรือแสดงถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเราบางคนอาจจะนึกถึงปัญญาความรู้ความสามารถบางคนอาจจะนึกถึงความจัดเจนทักษะในการใช้เทคโนโลยีประดิษฐ์สร้างสรรค์สิ่งต่างๆแต่ว่าในความเห็นของอาตมาเนี่ยนะสิ่งที่บ่งชี้หรือแสดงความเป็นมนุษย์ที่ดีที่สุดนะก็คือคุณธรรมและในบรรดาคุณธรรมทั้งหลายเนี่ยที่สำคัญคือเมตตากรุณาความเมตตากรุณานี่มันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเราอย่างอื่นนี่ก็สำคัญนะแต่ว่ายังไม่ใช่เป็นเครื่องบ่งชี้ที่ชัดเจนเท่ากับเมตตากรุณาด้วยนี้เนี่ยเวลาเราพูดว่าเนี่ยคนคนนี้มีมนุษยธรรมเนี่ยเราก็ดูตรงที่ว่าเขามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนหรือเปล่าบางทีไม่ได้รวมถึงคนที่เดือดร้อนเท่านั้นนะแต่รวมถึงสัตว์อื่นด้วยนะที่ยากลำบากคำว่ามนุษยธรรมเนี่ยมันก็เจาะจงไปที่ความมีเมตตากรุณาความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ความมีน้ำใจเอื้ออาทรและเมตตากรุณาเนี่ยจริงๆแล้วนี่มันไม่ใช่เพียงแค่ตัวบ่งชี้ถึงความเป็นมนุษย์ในตัวเราเท่านั้นนะแต่ว่ามันยังเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเป็นมนุษย์ของเราให้สมบูรณ์ด้วยเพราะว่าเมื่อเรามีเมตตากรุณาอย่างมากเนี่ยมันก็หมายถึงการที่ใจเราเนี่ยสมานหรือว่าประสานเป็นหนึ่งเดียวนะกับสรรพสิ่งผู้ที่มีจิตใจเมตตาหรือกรุณายังไม่มีประมาณเนี่ยใจเขาจะเชื่อมโยงนะกับสรรพสิ่งจะเรียกว่าในสากลโลกเลยทีเดียวจนกระทั่งไม่มีเส้นแบ่งนะว่านี่เขานี่เราพอไม่มีเส้นแบ่งว่านี่เขานี่เราเนี่ยนะไอความสำคัญมันหมายว่าฉันเป็นมนุษย์หรือว่าเจ้าเป็นสัตว์หรือว่าเป็นสิ่งไร้ชีวิตนี่มันก็หมดความหมายความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือการที่ใจเราเนี่ยนะเชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียวนะกับสรรพสิ่งถึงตรงนั้นเนี่ยจะเรียกว่าเนี่ยคือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ก็ได้แต่ว่ามันก็ดูเหมือนขัดแย้งในตัวนะพอถึงตรงนั้นเนี่ยไอ้ความสำคัญมั่นหมายว่าเป็นคนเป็นมนุษย์มันก็หมดไปเพราะมันไม่มีการแบ่งเขาแบ่งเราอันนี้เรียกว่ามันเป็นการพัฒนาความเป็นมนุษย์ให้สมบูรณ์เลยทีเดียวจนกระทั่งหลุดพ้นจากความสำคัญมั่นหมายในความเป็นมนุษย์แต่กว่าจะถึงตรงนั้นนี่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่น้อยเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะพัฒนาความเป็นมนุษย์ของเราโดยการเสริมสร้างเมตตากรุณาให้เจริญงอกงามมากขึ้นเนี่ยมันก็ทำให้ความเป็นมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นไปเพื่อการเกื้อกูลผู้คนเกื้อกูลสรรพสัตว์ได้มากขึ้นเมตตากรุณานี่จะว่าไปแล้วมันก็เป็นคุณธรรมพื้นฐานเลยนะคุณธรรมพื้นฐานนี่ก็หมายความว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วอาจจะเรียกว่าตั้งแต่เกิดมาเลยก็ได้ บางทีเราไปคิดว่าเนี่ยคุณธรรมอย่างเช่นเมตตากรุณานี่มันต้องสร้างขึ้นต้องปลูกฝังเหมือนกับที่เรามักจะพูดเนี่ยต้องปลูกฝังคุณธรรมในตัวเด็กในตัวเยาวชนที่จริงคุณธรรมอย่างเมตตากรุณานี่มันไม่ใช่เป็นสิ่งที่ต้องปลูกฝังนะเพราะอะไรนะเพราะมันมีอยู่แล้วนะมันมีอยู่แล้วตั้งแต่เกิดมาจากท้องแม่หรือก็ว่าได้อย่างเด็กทารกเนี่ยที่ยังไม่รู้ภาษาเนี่ยเวลาได้ยินเสียงเด็กทารกอีกคนหนึ่งร้องเนี่ยนะก็จะสนใจแล้วก็ไม่ได้แค่สนใจต้นเสียงเท่านั้นนะแต่ยังรู้สึกกระสับกระส่ายความกระสับกระส่ายนี้ไม่ใช่เพราะรำคาญนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าไม่ค่อยสบายใจความไม่สบายใจนี้เกิดจากอะไรนะเกิดจากความรู้สึกเห็นใจอยากจะช่วยรู้ได้ไงรู้ก็เพราะว่าถ้าไม่สบายใจหรือว่าถ้าโกรธเนี่ยถ้าหงุดหงิดถ้ารำคาญเนี่ยก็ต้องพยายามหนีห่างจากต้นเสียงแต่เด็กทารกเนี่ยถ้าเกิดว่าเห็นเพื่อนหรือได้ยินเพื่อนร้องเนี่ยก็อยากจะคลานเข้าไปหาอันนี้เพราะอะไรเพราะอยากจะช่วยแล้วถ้าโตขึ้นมาอีกหน่อยเนี่ยนะพอจะรู้ความเดินเป็นพอจะรู้เรื่องบ้างถ้าเห็นเพื่อนเดือดร้อนนะก็อยากจะไปช่วยเขาด้วยการเอาของที่ตัวเองชอบเนี่ยไปมอบให้กับเขาเพราะคิดว่าให้แล้วเขาจะหายทุกข์นะและของไหนที่ตัวเองชอบเนี่ยก็จะเอาไปให้จะเป็นขนมเป็นตุ๊กตาแล้วก็เป็นขนมที่ตัวเองชอบด้วยแต่พอรู้ความอีกหน่อยนะก็จะเปลี่ยนละไม่เอาของที่ตัวเองชอบแต่เอาของที่คิดว่าเพื่อนชอบนี่ไปให้พอคิดว่าเนี่ยให้แล้วนี่เขาคงจะสบายใจเปลี่ยนจากของที่ตัวเองชอบมาเป็นของที่เพื่อนชอบอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเองนะโดยที่ไม่มีใครสอนแม้กระทั่งพ่อแม่จริงจะว่าไปแล้วเนี่ยสัตว์ก็มีนะสัตว์ก็มีคุณธรรมที่ว่านะโดยที่ไม่มีใครสอนเหมือนกันอย่างเราจะเคยได้ยินเรื่องราวหมาที่มันคาบเด็กอ่อนเด็กทารกที่เพิ่งคลอดเอาไปให้คนซึ่งไอ้เป็นคนที่ตัวเองรู้จักหรือไม่รู้จักเด็กที่เพิ่งคลอดเนี่ยถูกทิ้งแล้วก็ร้องนะหมานี่สงสารรู้ว่าเด็กต้องการความช่วยเหลือก็เลยคาบนะเอาไปให้คนเพราะคิดว่าคนเนี่ยจะช่วยทำให้เด็กทารกนะหายทุกข์ได้บางทีคาบไม่ได้ก็ลากออกไปนะลากเลยลากนะอย่างเคยมีคนทิ้งเด็กไว้ที่สวนสัตว์สวนสาธารณะนะหมาแม่ลูกอ่อนเนี่ยมันได้ยินเสียงเด็กร้องเนี่ยมันก็อยากจะช่วยนะลากเด็กไปให้ใครสักคนช่วยนี่สัตว์อื่นก็มีนะจะเป็นเต่าจะเป็นปลาโลมาจะเป็นหนูจะเป็นแมวหรือแม้แต่ไก่เนี่ยแต่ว่าที่มันเด่นชัดที่สุดเนี่ยก็คือความเมตตากรุณาในคนเราสัตว์นี่ถ้าไม่มีเมตตากรุณานี่เราก็ถือเป็นเรื่องธรรมดานะแต่ถ้าคนเราไม่มีเมตตากรุณาเนี่ยเราก็เรียกว่าเขาไม่ใช่มนุษย์นะถึงแม้ว่าจะมีสติปัญญาแต่ถ้าขาดความเมตตากรุณาเนี่ยเราก็เรียกว่าไม่มีมนุษยธรรมหรือไม่มีความเป็นมนุษย์นะอันนี้คือสิ่งที่เรามักจะพูดกันเนี่ยคนนี้เขาไม่มีความเป็นมนุษย์เลยเขาก็มีเมตตากรุณาแต่ถ้าสัตว์นี่ไม่มีเนี่ยอันนี้ก็เราก็ไม่รู้ว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นสัตว์ยังเป็นสัตว์อยู่นั่นแหละแต่คนเรานี่ถ้าขาดเมตตากรุณาแล้วเนี่ยมันก็เรียกว่าไม่มีความเป็นมนุษย์หรือความเป็นมนุษย์ไม่สมบูรณ์บกพร่อง การที่มนุษย์เรานี่มีเมตตากรุณาเป็นพื้นฐานนี่มันก็เป็นพลังขับเคลื่อนนะให้คนเรานี่ได้ช่วยเหลือเกื้อกูลกันจะเรียกว่าเมตตากรุณาเป็นพลังนะในการขับเคลื่อนมนุษย์ให้สร้างสรรค์ความดีงามให้เกิดขึ้นนะกับส่วนรวมก็ว่าได้นะคนเราทุกคนเนี่ยก็ล้วนแต่มีพลังอยู่ในตัวนะมีทั้งพลังลบและพลังบวกพลังลบก็จะเห็นความโกรธความเกลียดนะหรือความอิจฉาพยาบาทแต่พลังบวกก็คือความเมตตากรุณาอันนี้ก็อันหนึ่งนะพลังบวกมีหลายอย่างนะสมาธิสตินี่ก็เป็นพลังบวกแต่เมตตากรุณานี่เป็นพลังที่สำคัญมากเลยนะในการขับเคลื่อนให้เกิดการสร้างสรรค์สิ่งที่ดีงามหรือเกิดความเปลี่ยนแปลงในทางที่ถูกต้องดีงามคนเวลานี้จำนวนมากเนี่ยคิดว่าเนี่ยถ้าหากว่าจะมีพลังให้ทำอะไรก็ตามเนี่ยมันต้องใช้ความโลภนะมันต้องใช้ความอยากอย่างมักจะมีคำพูดว่าเนี่ยคนเราถ้าไม่มีความอยากแล้วมันก็ไม่มีเรี่ยวแรงจะทำอะไรมันไม่มีพลังที่จะทำอะไรต้องมีความโลภนะมันถึงจะขยันทำมาหากินหรือว่าต้องมีความอยากมันจึงจะลุกขึ้นมาทำนั่นทำนี่หรือบางคนก็ถึงขนาดบอกว่าเนี่ยมันต้องมีความโกรธนะถ้าจะไปช่วยเหลือใครเนี่ยมันไม่มีความโกรธแล้วเนี่ยมันก็ไม่เกิดพลังที่ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่จริงเมตตากรุณานี่มันก็เป็นพลังที่ขับเคลื่อนให้เกิดความดีงามได้เหมือนกันนะถึงแม้ว่าเราจะมีปัญญารู้ว่าไอ้สิ่งต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราบางทีก็มีคนพูดว่าเนี่ยพุทธศาสนาสอนว่าในเมื่อพุทธศาสนาสอนว่ามันไม่มีอะไรที่เป็นเราเป็นของเราแล้วจะทำสิ่งต่างๆเพื่อไปช่วยเหลือเกื้อกูลหรือทำให้เกิดความดีงามได้อย่างไรอย่างมีคราวหนึ่งนะเมื่อ10กว่าปีก่อนเนี่ยมีไฟไหม้ในป่าสุขโตนี่แหละมาก็ระดมพระนะให้ไปช่วยกันดับไฟก็มีพระรูปหนึ่งท่านไม่สนใจนะท่านบอกว่าเนี่ยปล่อยวางแล้วป่าไม่ใช่ของเราอันนี้ท่านก็ไม่ได้พูดโดยตรงนะแต่ท่านมาพูดภายหลังกับเพื่อนป่าไม่ใช่ของเราเพราะฉะนั้นจะไปดับไฟทำไมมันก็จริงนะป่าไม่ใช่ของเรานะแต่ว่าป่าก็เป็นที่อาศัยของสรรพชีวิตถ้าป่าถูกไฟเผาผลาญชีวิตต่างๆก็เดือดร้อนถ้าเราไม่ให้ชีวิตต่างๆเดือดร้อนเราต้องไปช่วยเขาช่วยรักษาป่าตรงนี้คืออาศัยพลังของเมตตานะความเมตตาต่อสัตว์ที่อาศัยอยู่ในป่าไม่อยากให้เขาเดือดร้อนมันก็เป็นแรงขับเคลื่อนให้เราทำอะไรเพื่อช่วยรักษาป่านะมันไม่ใช่ว่าต้องป่าเป็นต้องเป็นของเราก่อนนะเราถึงจะไปช่วยรักษาปกป้องแต่ว่าความเมตตากรุณาเนี่ยมันก็เป็นพลังที่มากพอนะที่ทำให้เราเนี่ยสามารถจะทำสิ่งดีงามได้ให้กับผู้คนหรือว่าชีวิตต่างๆแม้จะไม่ได้ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราก็ตามแต่จริงเนี่ยเมตตากรุณานี่มันก็ไม่เพียงช่วยเหลือเกื้อกูลไม่เพียงแต่ช่วยทำให้เราสามารถช่วยเหลือเกื้อกูลนะสรรพชีวิตต่างๆได้เท่านั้นนะแต่มันยังเป็นประโยชน์กับตัวเราเองด้วยเมื่อใดก็ตามที่เรามีเมตตากรุณาเนี่ยใจเราก็สงบเย็น และเมื่อเราออกไปช่วยเหลือผู้คนที่ทุกข์ยากเดือดร้อนเราก็พลอยมีความสุขด้วยอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ให้ความสุขย่อมได้รับความสุขแต่ว่าไปเนี่ยมันไม่เพียงแต่ช่วยเพิ่มพูนความสุขนะแต่ยังช่วยบรรเทาความทุกข์ด้วยคนที่เขามีความเศร้าโศกเพราะสูญเสียคนรักแต่พอได้ออกไปทำอะไรเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นออกไปเป็นจิตอาสาออกไปทำอะไรที่เป็นความดีงามเพื่อให้ผู้คนเขามีความสุขเนี่ยเจ้าตัวเองเนี่ยก็พลอยคลายจากความทุกข์คลายความเศร้าโศกด้วยมีบางคนเนี่ยสูญเสียสามีสูญเสียลูกนะในเวลาติดกันเลยพอสูญเสียคนรักแล้วก็ถึงจุดหนึ่งก็ไม่รู้จะอยู่ไปทำไมเพราะไม่เหลืออะไรแล้วแต่ละวันหนึ่งนะในขณะที่กำลังมีความเศร้าโศกจนกระทั่งคิดถึงการฆ่าตัวตายก็ไปเห็นแมวผอมโซนะมันหนาวมันเดินตามเข้าไปจนถึงบ้านเธอก็สงสารนะอุ้มมันเข้าไปในบ้านแล้วก็หาอะไรให้มันกินเอานมให้มันกินมันกินมันเลียนมจนหมดเลยแล้วก็มาพันแข้งพันขาเธอก็ยิ้มแล้วก็อดคิดไม่ได้เอ๊ะฉันไม่เคยยิ้มแบบนี้มานานแล้วนะแล้วก็ได้คิดต่อไปว่าเนี่ยถ้าฉันยิ้มได้เพราะช่วยแมวตัวนี้เนี่ยถ้าว่าฉันไปช่วยคนที่เขามีความทุกข์เนี่ยฉันก็น่าจะมีความสุขเหมือนกันแล้วก็นับแต่นั้นนะเธอก็เริ่มออกไปทำความดีเริ่มต้นด้วยการไปเยี่ยมเพื่อนบ้านที่เจ็บป่วยเอาของไปให้เขาเขาดีใจเขามีความสุขเขายิ้มเห็นเขายิ้มเธอก็พลอยยิ้มในใจแล้วก็พลอยมีความสุขด้วยแล้วก็เลยรู้ว่าโอกาสช่วยให้ผู้อื่นเขามีความสุขนี่เราก็พลอยได้รับความสุขก็เลยออกไปช่วย ออกไปทำความดีเพื่อผู้อื่นทุกวันสุดท้ายความเศร้าโศกมันก็จางคลายไปนะที่เคยนอนไม่หลับที่เคยยิ้มไม่ได้มันก็เปลี่ยนไปที่เคยคิดจะฆ่าตัวตายมันก็ไม่มีความคิดแบบนั้นเหลือแล้วกลับมามีความสุขเหมือนเดิมอันนี้ก็เป็นผลของเมตตากรุณานะเวลาเราไปช่วยใครเนี่ยมันก็คือการปลุกเมตตากรุณาให้เบ่งบานขึ้นในใจเนี่ยพอเราลงมือทำนะก็มีความสุขเห็นเขามีความสุขเราก็พลอยมีความสุขไปด้วยไอ้ความสุขที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็เหมือนกับน้ำดีนะที่มันสามารถจะไล่น้ำเสียออกไปจากใจได้น้ำเสียที่ว่าคือความเศร้านะความหดหู่น้ำเสียเนี่ยเราไม่ต้องไปเสียเวลาวิทย์นะเราแค่ปล่อยน้ำดีเข้าไปมันก็ไล่น้ำเสียออกไปความสุขที่เกิดจากการทำความดีหรือเมตตากรุณาที่เกิดขึ้นในใจเนี่ยมันก็เหมือนน้ำดีนะถ้ามีพลังมากพอมันก็หรือมีจำนวนมากพอมันก็ไล่ความเศร้านะความหดหู่ความสิ้นหวังออกไปอันนี้เรียกว่าความเมตตากรุณานี่มันช่วยเยียวยาใจได้แล้วยังช่วยลดความเห็นแก่ตัวนะช่วยลดความเห็นแก่ตัวถ้าคนเราเนี่ยก็ถ้ามีความเห็นแก่ตัวมากเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีความทุกข์ได้ง่ายไม่พอใจได้ง่ายนะเพราะว่ายิ่งมีความเห็นแก่ตัวมันก็ยิ่งอยากพอยิ่งอยากก็ยิ่งปรารถนาที่จะรับที่จะเอาให้ได้พอไม่ได้สมอยากก็ทุกข์แต่ถ้าความเห็นแก่ตัวน้อยลงเท่าไหร่นะก็เป็นคนสุขง่ายถ้าอยากมีความสุขนะก็ต้องลดความเป็นแก่ตัวและสิ่งที่จะช่วยลดความเป็นแก่ตัวได้คือเมตตากรุณาในพิธีอุปสมบทนะของวัดสำนักเซนแห่งหนึ่งในอเมริกาเนี่ยมันจะมีช่วงหนึ่งนะเป็นการปุจฉาวิสัชนาระหว่าง ลูกศิษย์นะกับอุปัชฌาย์ลูกศิษย์หรือสัตวิหาริกก็จะถามอุปัชฌาย์ว่าเนี่ยกรุณาบอกถึงหนทางแห่งการปฏิบัติธรรมลูกศิษย์ก็ถามต่อไปว่าเนี่ยทำอย่างไรเนี่ยจะช่วยเหลือผู้อื่นได้อาจารย์ก็จะตอบว่าอะไรนะช่วยเหลือผู้อื่นเหรอดูแลตัวเองก่อนสิแล้วลูกศิษย์ก็จะถามว่าจะดูแลตัวเองได้อย่างไรอาจารย์ก็จะตอบว่าเนี่ยก็ดูแลคนอื่นไงล่ะดูแลตัวเองด้วยการดูแลคนอื่นอันนี้ก็ตรงกับที่พระเจ้าตรัสนะว่าเมื่อรักษาตนก็ได้ชื่อว่ารักษาผู้อื่นเมื่อรักษาผู้อื่นก็ได้ชื่อว่ารักษาตนก็หมายความว่าประโยชน์ตนกับประโยชน์ท่านนี่ไม่ได้แยกกันถ้าเราบำเพ็ญประโยชน์ตนอย่างแท้จริงมันก็นำไปสู่การบำเพ็ญประโยชน์ท่านถ้าเราบำเพ็ญประโยชน์ท่านอย่างแท้จริงมันก็นำไปสู่การบำเพ็ญประโยชน์ตนบำเพ็ญประโยชน์ตนอย่างไรนะจึงเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ท่านนะก็คือการลดความเป็นแก่ตัวเสริมสร้างเมตตากรุณาให้เกิดขึ้นมันก็นำไปสู่การช่วยเหลือผู้อื่นถ้าคนที่พัฒนาตนอย่างถึงที่สุดนี่ก็จะมีเมตตากรุณาอย่างไม่มีประมาณนะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยทรงบำเพ็ญเพียรเนี่ยจนกระทั่งหมดสิ้นซึ่งความยึดมั่นในตัวตนสิ่งที่ตามมาก็คือทรงมีพระกรุณาอันไม่มีประมาณพุทธคุณที่สำคัญก็มี2ประการเท่านั้นแหละนะคือปัญญาคุณและกรุณาคุณเมื่อปัญญาคุณได้เจริญเต็มที่นะกรุณาคุณก็แผ่ไพศาลไม่มีประมาณจากขณะเดียวกันเมื่อเราเมตตากรุณาช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นมันก็ช่วยลดความเป็นแก่ตัวในตัวเราแล้วก็มันก็ช่วยทำให้การพัฒนาตนเกิดขึ้นง่ายที่จริงในระหว่างที่ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นนะมันก็มักจะประสบอุปสรรคนะมีอุปสรรคมากมายเกิดความท้อแท้เกิดความขุ่นมัวเกิดความเครียดบางทีก็เกิดความผิดหวังไอ้สิ่งเหล่านี้นั่นเป็นเครื่องฝึกนะเป็นเครื่องฝึกจิตถ้าเราฝึกสติฝึกขันติในตัวเรามากๆเนี่ยมันก็ทำให้เรามีเมตตากรุณาได้มากขึ้นแล้วขณะเดียวกันเมื่อเรามีเมตตากรุณาแล้วเจออุปสรรคต่างๆสิ่งเหล่านี้มันก็เป็นเครื่องฝึกจิตให้มีการพัฒนาคุณธรรมด้านในให้เจริญงอกงามมันก็เรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตนบำเพ็ญประโยชน์ตนควบคู่ไปกับการบำเพ็ญประโยชน์ท่านและสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้เราเนี่ยมีเมตตากรุณาได้มากขึ้นเนี่ยขั้นพื้นฐานเลยนะคือการแผ่เมตตาเนี่ยการแผ่เมตตานี่มันก็เป็นเมตตาภาวนาแบบหนึ่งนะเราแผ่เมตตาอย่างที่เราทำเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าเราทำด้วยความตั้งใจจริงๆเนี่ยมันก็จะช่วยลดทอนความโกรธความขุ่นเคืองความเกลียดในใจเราทำให้เกิดความสงบเย็นและขณะเดียวกันมันก็ช่วยรดน้ำให้กับเมตตากรุณาในใจเราอย่างที่บอกนะเมตตากรุณามันมีอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะเหมือนกับต้นไม้ที่มันเหี่ยวเฉาหรือแคร็กแกร่นเราก็เติมน้ำเข้าไปเติมน้ำสม่ำเสมอด้วยการแผ่เมตตาด้วยใจจริงอันนี้แผ่เมตตานี่ไม่พอนะอันนี้เป็นเรื่องเป็นการทำจิตเราต้องลงมือทำกิจด้วยนะด้วยการให้ทานช่วยเหลือเกื้อกูลด้วยสิ่งของด้วยคำพูดที่ให้กำลังใจรวมทั้งด้วยการลงมืออันนี้เรียกว่าทานนะปิยวาจาแล้วก็อัจจริยาอัจจริยานี่ก็คือการช่วยเหลือผู้อื่นนะด้วยกำลังสติปัญญาด้วยกำลังกายสมัยนี้เราก็เรียกว่าจิตอาสาหรือจิตอาสาก็เป็นส่วนหนึ่งของอัตถจริยาแต่ในขณะที่เราทำเนี่ยนะก็ต้องรู้จักปล่อยวางนะเพราะถ้าเราไม่รู้จักปล่อยวางเราทำแล้วก็อยากจะให้คนเขาเห็นความดีของเรา ทำแล้วอยากจะให้เขาสำนึกในบุญคุณของเราแบบนี้นี่มันก็มีโอกาสทุกข์ได้ง่ายนะพอทำดีให้เขาช่วยเหลือเขาแล้วเขาไม่เห็นความดีของเราหรือเขาเห็นแต่คนอื่นไม่เห็นหรือว่าบางทีเขาก็นอกจากไม่เห็นแล้วเขายังไม่สำนึกในบุญคุณของเราด้วยมันก็ทำให้ท้อหลายคนท้อไม่อยากช่วยเหลือใครเพราะเห็นว่าเนี่ยทำแล้วเขาไม่สำนึกในบุญคุณของเราเลยเขาไม่เห็นความดีของเราอันนี้เรียกว่าทำด้วยความยึดติดทำด้วยความคาดหวังและถ้าเกิดทำอย่างนั้นเนี่ยมันก็จะท้อได้ง่ายความผิดหวังมันก็จะเป็นตัวบั่นทอนเมตตากรุณาทำให้หดหายไปงั้นถ้าเราอยากจะรักษาเมตตากรุณาหรือว่าดูแลให้งอกงามเนี่ยมันต้องรู้จักปล่อยวางด้วยนะทำดีก็ดีแล้วนะแต่ต้องปล่อยวางความคาดหวังหรือปล่อยวางผลสำเร็จนะบางทีทำแล้วเนี่ยมันไม่สำเร็จอย่างที่คิดก็ท้อเลยเลิกทำไอ้แบบนี้เมตตากรุณาก็หดหายไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราไม่ยึดติดในความคาดหวังในผลสำเร็จมันไม่สำเร็จก็ยังทำต่อไปเมตตากรุณาก็ได้รับการบำรุงดูแลแต่ทำกันได้มันต้องมีสติด้วยเหมือนกันนะเพราะบางทีความเห็นแก่ตัวมันก็ชอบผุดชอบโผล่มาทำไปทำไมทำแล้วได้อะไรนะอย่าทำเลยนะถึงฉันไม่ทำคนอื่นก็ทำเนี่ยมันก็มีความคิดแบบนี้โผล่ขึ้นมาเป็นข้ออ้างให้เราเนี่ยเฉยเมยกับความทุกข์ยากของผู้คนถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะเราก็โดนความคิดหรือข้ออ้างเหล่านี้หลอกมันเป็นข้ออ้างของกิเลสความเห็นแก่ตัวซึ่งก็มีในตัวเราเหมือนกันแต่ถ้าเรามีสตินะเราไม่เชื่อมันไม่หวั่นไหวไปกับเหตุผลหรือข้ออ้างเหล่านี้ก็ยังทำความดีต่อไปเห็นใครเดือดร้อนเราก็ช่วยถึงแม้ไม่มีใครช่วยเราก็ทำอย่างนี้มันก็เป็นการเสริมสร้างเมตตากรุณาให้เจริญงอกงามและถ้าเจริญงอกงามมากเท่าไหร่นะมันไม่เพียงแต่ช่วยเหลือผู้คนให้มีความสุขเราเองก็พลอยมีความสุขด้วยและต่อไปมันก็ช่วยส่งเสริมให้ความเห็นแก่ตัวลดลงความยึดติดถือมั่นในตัวตนลดลงนะจิตก็พัฒนาขึ้นนะอันนี้เรียกว่าเราสามารถจะบำเพ็ญประโยชน์ตนได้ด้วยการนะช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยการเสริมสร้างเมตตากรุณาให้เจริญขึ้นในใจอยู่เนืองๆนะชาติพุทธนี้นะเอากลับ